Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем информационную программу «Домская площадь». И в течение следующих нескольких минут поговорим о поездах, о том, как будут ходить поезда зимой, как пассажир Вилсенс сможет обеспечить, чтобы рейсы происходили без задержек и без отмены. Об этом мы прямо сейчас и поговорим. Вместе с нами в этой студии председатель правления пассажиру Вилсенс Виви Райтис Нэшпорт. Приветствую вас.
Добрый.
От первого лица.
Ну, начнем с, собственно, поставок. В сентябре появилась новость о том, что доставлены все 32 новых электропоезда. Так ли это на самом деле?
Jā, nu, tehniski 32 vilcieni Rīgā un Latvijā ir salikti. 31 vilciens ir jau pieņemts eksploatācijā un tiek izmantots pasažieru pārvadājumā. Pēdējais vilciens šobrīd ir tajā finiša taisnē, kas saistās ar pašu vilcienu reģistrēšanu un dokumentāciju kārtošanu, lai varētu arī formāli uzsākt pārvadājumu.
Paņemt, tas ir tam birokratiskai, da?
Jā, nu, ir jāveic virkni darbības, jā.
31 поезд при этом из 32 уже принят в эксплуатацию. И как сейчас организуется, собственно, их работа? Я так понимаю, что какие-то рейсы осуществляются новыми электропоездами, какие-то старыми электропоездами, так или нет?
Не, ну, протеки, ну, vasaras beigām, принципа, ikdienā рейс tiek izpildīt ar jaunajiem elektrovilcieniem, jo mums vajadzīgi ikdienas izpildēt 23-24 vilcienus, elektrovilcienus, līdz ar to sastāvs ir pietiekams. Jautājums varbūt uzreiz, kāpēc ir 32 vilcienu vajadzīgi, tāpēc ir vajadzīgi rezervu gadījumā, ja kāds vilciens, ja notiek kāda tehniska problēmas. Otrs arī vilcieniem ir regulāri jāveic kaut kādas apkopes, tāpat kā automašīnām, līdz ar to viņi nav pieejami katru dienu. Bet, jā, ir 24 vilcieni, un ja ir pamanīts kaut kad varbūt pēdējās nedēļās arī kāds vecais vilciens, kas brauc, viņš brauc bez pasažieriem, tie ir mūsu vecie vilcieni, kurus mums ir paredzēts arī turēt rezervē šoziem 13 gabā, līdz ar to, nu, lai viņi būtu pieejami ziemā, viņi ir arī regulāri viņiem jābrauc, un arī, protams, arī mūsu elektrovilcienu vadītājiem, tā sakot, ir savu kvalifikāciju jānotur, jo braukšana specifika vecajos vilcienos un jaunajos ir pilnīgi atšķirīga.
Понятно, то есть несколько электропоездов новых в резерве, также в резерве находятся и старые составы для того, чтобы в случае необходимости их использовать, поэтому если вы видите их на железнодорожных путях, то идущими, то, скорее всего, они идут без пассажиров для того, чтобы поддерживать квалификацию машинистов. Давайте поговорим о судьбе вот этих поездов старых, да, которых мы многие из нас, да, все, наверное, радиослушатели, ездили, и какова их ждет судьба. Я помню, что некоторые из них планируется оставить в качестве резерва, какие-то из них планируется продать, есть ли покупатели?
Я дали, ну, но вецеем вилцеем я мейсер исвола, я тенчем мейс вайра картик пардот. Protams, sākotnēji mēs viņus pārdodam kā lietotas elektrovilcienus, ja interesi tur nebija īpaši liela, šobrīd mēs esam. Jo trešajā posmā, ja viņus mēģinam izsolīt līdz ar to, nu, tie ir tie vilcieni, kur, principā, viņi ir, jā, laika gaitā ir vairāk nav lietojami, principā, satiksmē bez būtiskiem ieguldījumiem. Tagad tos mēs plāns ir atsevināt. Attiecībā šiem 13 vilcieniem, jā, nu, šobrīd plāns, ka mēs viņus turam vismaz nākamo sezonu, un tad arī, nu, par nākotnē vērtēsim, ko mēs ar viņiem darīsim.
А вот этот интерес, вы говорите, невысокий, то есть их ждет, большинство из них ждет судьба, в общем, незавидная, они будут сданы на металлолом, да?
Видрицак, я. Но там интересентам, кто интересовался, я, те, узнаемым, кто... Иперка металлургия.
А кто может в данном случае заинтересоваться? Вот каков этот круг? То есть это, условно говоря, не может же быть условно автолюбитель, который решит поставить себе на, значит, заднем дворе, да, электропоезд. Кто это может быть, в принципе?
Ну, принципе, кац но тиргем, курием вел один или 15-20 электротикл, то есть Централа Азии, Валстия, он та талак. Тобе, спротом, потому что пиебик, ну, но саку медина, томар. Piedāvāt viņus kā kā vilcienus, ja potenciāli kādam, kuram viņas izmantos kā vilcienu. Bet, no, ja mēs redzam, ka tā interese nav līdz ar to, mums ir saskaņā ar esošo likumdošanu, mums ir tiesības arī pazemināt šo cenu vilcienam un vai šim, jā, šim sastāviem. Nu, šobrīd viņi ir pietuvinājušies tai cenai, ka droši vien ir...
A skolika stojot primērnā?
Labs jautājums, es no galvas neatceros. Tur noteikti ir tā, katram vagonam ir, tā, ir vērtējums, mēs taisam vērtējumu, un tur ir noteikti cena. Sākuma izsolas cena, tad attiecīgi, no kuras tad arī sāku šī solīšana.
Nu, хотя бы примерный параметр.
Говоришь потом.
Ну, вы, да, понятно, ведь можете сказать из головы. Хорошо, вернемся к современным поездам. Одна из... причин критики в прошлом году, да, в зимний период, это задержка отмена рейсов. В этой зимой снег обещают буквально сегодня. Как избежать задержек или отмены рейсов?
Я, ну, та ситуация, как бы гады сакума, тут уже не отдаем, как бы те главные емесл, как бы эта ситуация родилась. Я, ну, тут бы вайрак обстакли комбинации. Viens bija tas, ka, protams, šo jauno, pilnīgi jaunu vilcienu eksploatāciju tūku uzsākt ziemas sezonā ar visiem šiem papildus riskiem, kas saistās ar laika apstākļiem, un konkrētāk tas ir šis lielākais riska faktori bija šajā kontaktu vadu aplidošana. Un otrs, protams, faktori bija objektīvi, ka, nu, jā, kaut gan darbinieki, protams, bija veikuši apmācības gan elektrovilcienu mašīnisti, gan... Remonta darbinieki skaidri saskaroties varbūt jau reālā dzīvē ar šiem izaicinājumiem. Nu, kaut arī vilcienam jau ir ražotājs jau ir paredzējis tā saucamo ziemas braukšanas režīmu, ja, kas arī iekļauj sevi šo aplidojumu attīrīšanu. Varbūt tajā brīdī vēl nebija īsti apmācīti un pieredzējuši pareizi izmantot. Tie bija tie iemesli, varbūt, kāpēc šīs situācijas radās līdz ar to. Nu, mēs esam mācījušies gan no... Citu valstu pieredzi tuvāko kaimiņu Lietuviešu Igauniju, kur arī salīdzina nesenā nākotnē jaunas vilcienas ievies, viņam arī bija dažādi izaicinājumi. Esam bijuši pieredzi apmaiņā pie pārvadātājiem, kas izmantoši kodas vilcienas Eiropā. Esam uzklausījuši gan mūsu tehnisko uzraugu ieteikumus, gan arī, protams, ražotāji. Un, jā, trīs virzienos esam strādājuši, lai tas kaut uzlabotu šo mūsu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu nepārtrauktību. Viens ir vilcieni paši, tehniskie uzlabojumi. Otrs ir papildus apmācība gan elektrovilcienu vadītājiem, gan remonta darbiniekiem tieši par, kā eksploatēt ziemas apstākļos. Un, protams, šobrīd mēs esam arī nobraukuši vairāk nekā 3 miljonus kilometrus ar jaunajiem kilometriem. Līdz ar to arī pagājušā ziemā, tai skaitā līdz ar to nu, mūsu darbiniekiem ir uzkrāta arī ievērojama praktiskā pieredze. Esam arī uzlabojuši tehnisko atbalstu un informatīvo atbalstu. Esam izveidojuši savu to 24/7. Tehnisko atbalstu dienestu, kas attālināta, sakot, sniedz nepieciešamās konsultācijas elektrovilcienu vadītājiem šādi incidenta gadījumā, vai arī izbrauc uz vietas, ja nepieciešams, esam izveidojuši dispečeru centru 24/7 no septembra, kas arī palīdz gan operatīvi apmainīties ar informāciju uzņēmumu iekšēnē, gan ar Latvijas dzelzceļu, kas ir infrastruktūras pārvaldītājs un pieņemt operatīvāk lēmumus un arī, protams, informēt tālāk pasažierus. Esam arī padomājuši par vairākiem pasažieriem informācijas kanāliem. Esam arī jaunajos vilcienos parādījuši vairāk audio ziņojumu. Ekrānos ir informācija, kā rīkoties, kas notiek, ja ir kāds incidents, lai pasažieri arī zinātu to savu rīcības modeli. Ir attiecībā, tā kā dzelzceļš arī pakāpeniski ievieš šīs jaunās pieturvietas, kur arī ir šis apziņošanas arī risinājums elektro tablotā, tad esam integrējuši to informāciju arī dzelzceļa apziņošanas sistēmā. Un arī ir izvietots arī pieturvietās, nu, ko ar veidā informācija, kur var pasažieris uzzināt par tuvākās autobusa atrašanās vietas un aktuālo autobusa reizes gadījumā ir vajadzīgs alternatīvais transports. Un, protams, ko mēs arī ieviesām jau gada sākumā, kas turpina, tas arī ir šis mehānisms, kādā veidā pasažieri var izvēlēties alternatīvo transportu un bez tam arī saņemt šīs kompensācijas.
В нескольких словах отскажу. Итак, важно понимать, что в прошлой зимой работала комбинация факторов. Это и оледенение проводов, и, в общем, некоторая неопытность самих работников, которые оказались в ситуации использования, эксплуатации новых поездов. Ну вот, время прошло, опыт накоплен, технические изменения, улучшения произведены у машинистов и у представителей ремонтной службы накопился опыт, в том числе благодаря обмену опытом, и произведена была техническая поддержка, создание такой информационной поддержки для самих работников и, кстати говоря, улучшено информирование пассажиров и на станциях, и в самих поездах, и благодаря этому есть возможность планировать в случае непредвиденной ситуации и альтернативные маршруты, в частности, например, посредством автобусов. А планируется ли задействовать автобусы в случае, если возникнет экстренная ситуация, есть ли они в распоряжении пассажира Вилтенса?
Ну, мы все vienmēr bijusi tā sadarbības modelis ar pasažieru pārvadātājiem, mums viņiem ir vienošanās, ka šādos gadījumos, ja ir nepieciešamība, tad viņi arī iespēju robežā šo palīdzību sniedz. Protams, ko mēs zinām, ka no autobusu pasažieru pārvadātājiem Latvijā arī savi izaicinājumi, šoferu trūkums, un viņiem citreiz arī ir izaicinājumi savus reises izpildīt, tāpēc objektīvi, nu, kad ir šī rezerve, tad ir. Ko mēs esam darījuši, mēs esam arī, ja iepriekš mēs sadarbojamies, tie ir ar pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem, tad mēs esam uzrunājuši arī cits joms uzņēmumu, tie esam turismu uzņēmums, kuriem arī ir autobusi, ja, un viņiem ir šie liekā rezerve, līdz ar to ir paplašināts šis loks. Arī esam paplašinājuši šo sadarbības partneru loku, kas ir taksometru pārvadājuma kompānijas, kuras, protams, no objektīvi visā Latvijā nav pieejams, ja, bet tur, kur viņas ir pieejams, tur mums arī ir centralizēti, varam arī paši pasūtīt taksometru pasažieriem, ja viņi griežās pie mums. Nu, līdz šim pasažieri ir tomēr izvēlējušies paši individuāli plānot šo savu alternatīvo transportu, bet esam griežās pie mums ar kompensācijām, bet nu, gadījumā jā, nav. Nav naudas līdz vai citi iemesli, tad, protams, var griezties arī pie konduktora, un viņš arī palīdzēs izsaukt taksometru.
Понятно, то есть у вас разработана процедура, да, как действовать в случае задержки, отмены рейса. Вместе с тем, также критики подвергаются, обратили внимание пассажиры на то, что некоторые окна запотевают в новых электропоездах. Что делать с окнами? Что там за проблема? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Я ши отсевиш гадаем, кад лога айсвейс, тас тика констатил усалкот эксплуатации, так как, ну, вилцен пенемшен бриды, протамс не бей шад дефект. Я, ну, сасканя ар гарантии с савам сайстībам ражотающий слогс майна, Tā kā šobrīd jau lielākā daļa loga ir nomainīta un līdz novera beigām arī atlikušie tiek nomainīti, bet nu, mēs runājam par desmitiem logu atsevišķos vilcienos. Šobrīd mēs nevaram teikt, ka tas ir nu, sērija vai defekts visiem vilcieniem un visiem logiem.
Да, понятно. То есть эти отдельные окна, они заменяются. В том числе я хотел поинтересоваться у вас о судьбе предложения. Вот, приложение, которое существует, приложение Vivi, вот, что меня самого несколько удивляет. Может быть, вы мне поможете объяснить, как так получается, что в приложении Vivi и в некоторых других приложениях, где также можно приобрести билет на поезд, он может стоить дешевле, чем в самом фирменном приложении.
Я та явно... kārtība, kas ir ievies, saucamā vienotā biļešu noliktava, kas ir parādījusies. Un tas vienošanas biļešu noliktavas galvenais mērķis ir to, ka nu, nosacīt var teikt, atvērt šo biļešu tirgošanas tirgu, ja agrāk to varēja darīt tikai pārvadātāji, tad tagad jebkurš. Līdz ar to, jā, tad nu, viņiem ir iespējams, nu, ja lielākais no tirgotājiem var, lai tā saprast, tas ir mobilie, ja, viņiem to biļetu ir iespējams iegādāties lētāk. Ja, ja mums viņi maksā eiro 10, tad viņi var iegādāties šajā vienotā biļešu noliktavā pa eiro. Līdz ar to arī, nu, uz tā rēķina viņi arī skatās, nu, rēķina savu cenu, savus izmaksas un tad operē ar šo uzcenojumu, kas ir mums kā pārvadātājiem, neatkarīgi no tā, vai mēs tirgojam biļetes kasē vai pie konduktora vai aplikācijā savā pārvadātāja. Nu, mēs tirgojam biļetes pēc pilnas cenas. Tā ir tā atšķirība, jā, kāpēc šīs cenas atšķirās citreiz.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Председатель правления пассажиру Вилтенс Райтис Нэшпорс был вместе с нами. Мы переходим к другим темам.